det har jeg altid gjort. Altså, jeg har altid sunget, og jeg har altid syntes, at det var interessant. Jeg har altid syntes, at det at være... Altså, mit største idol og grund til at lave musik, det er Michael Jackson. Mm. Han rapper ikke. og jeg voksede op med MTV, og der var vi jo ligesom nødsaget til at sidde og se 10 rockvideoer, før der kom et eller andet, vi godt kunne lide, ikke?
Ja.
Men hele den der læringsproces, hele den der proces af at høre forskellige musik, genre, og man kan sige, alle dem, jeg voksede op med dengang, det er alt fra Phil Collins til Guns N' Roses til George Michael til Queen til alt det der. Det er jo alle sammen legender den dag i dag.
Ja.
Men det var bare sådan noget musik, der bare kørte. Det var bare det, vi blev fodret. Og det kan jo ikke undgå at have sin, hvad kan man sige, sin effekt på sådan en som mig. Så det, at jeg begyndte at synge, er jo ikke mærkeligt. Men jeg har altid syntes, at det melodiske var meget interessant. Så jeg voksede op i et hjem, hvor der blev spillet arabisk musik, så det er jo... Så det var ret naturligt for mig.
Mm.
Men man kan jo sige, i den konstellation og den genre, der hedder hiphop, og især da jeg startede, hvor det var meget en subkultur, og hvor det var meget breakdance, graffiti, DJ og rap. Du ved ikke, vi dyrkede alle elementerne af hiphop, du ved ikke.
Hvad årstal er vi her? Jeg startede med at sige Uzo, velkommen til.
Tak skal du have. Tak, det er en fornøjelse. jeg ved ikke, om de startede bare sådan. Jeg ved ikke, hvornår vi begyndte at optage. Men,
altså, man må sige, at du er en af de markante indflydelser på dansk hiphop og dansk musik. Jeg har jo, som vi nævnte før, jeg var jo kæmpe fan af, altså også specielt da jeg var yngre. Altså, jeg var virkelig stor tilhænger af dig, LOC og Suspekt og... Suspekt-DVD'en har vi blandt andet talt lidt om, hvor jeg har set dig fyre den af sammen med alle de andre drenge, der var masser af alkohol.
Yes, sir.
Men hvordan vil du beskrive din udvikling som musiker op igennem tiden? Jamen, det er vel ikke den samme, der sidder her i dag?
Nej, absolut ikke. Jeg vil sige, jeg har jo altid taget udgangspunkt i mit liv. Og så kan det jo godt være, at vi lige skruer op på nummer 10 eller 11 en gang imellem og overdriver lidt, du ved ikke, sådan er det jo. Men hvis du lytter til min første plade kontra, hvad der kommer nu, det er to vidt forskellige personer, ikke? Altså, det er jo... Tænk på, at jeg var 16, da jeg startede. Jeg er 43 år den dag i dag.
Mm.
Er gift og har børn. Altså, du ved, det er jo en helt anden verden, du ved, ikke?
Har du regnet med det?
Jeg ved ikke, hvad jeg har regnet med. Du skal tænke på, jeg har levet et liv, hvor at jeg bare har haft turpas til alting. Jeg opnåede min mål i en ret ung alder. Jeg har oplevet nogle ting, som de fleste mennesker aldrig får lov at opleve. Jeg har fået adgang til ting, som de fleste mennesker ikke havde adgang til. Så... Jeg har altid haft indtrykket af, at alt kan lade sig gøre. Og der er ikke noget, der er umuligt, og der er ikke noget, der er, hvad kan man sige, der er urealistisk. Så jeg vil sige, jo, der var der på et tidspunkt, hvor jeg var ham der, jeg er married to the game, jeg er gift til spillet, det var det handler om, og musik og rap og alle de der ting der, du ved ikke, alt sådan noget. Men det hører jo bare tiden til. Det var jo bare, fordi jeg var en bestemt alder, og ikke vidste bedre.
Hvordan startede det? Altså din musikalske karriere? Er det sådan noget, du har fået fra barnsben af, eller?
Altså, jeg startede med, min introduktion til hiphop var, at jeg begyndte at danse breakdance. Og så blev jeg så god til breakdance, tror du eller ej, at jeg blev inviteret til noget, der hedder Battle of the Year, som er verdensmesterskaberne i breakdance. Og i og med, jeg var en del af sådan et ret, hvad kan man sige, populært breakdance crew, så var vi rundt til det, der dengang, jeg tror stadig, de blev holdt en gang imellem, hedder jams, som er sådan nogle hiphop arrangementer, hvor... Alle elementerne mødes. Du ved, alle folk, der DJ'er, maler graffiti, og break, rap, alt sådan noget. Det var sådan meget samtømret dengang. Og der blev jeg sådan introduceret til dansk rap, men jeg synes ikke rigtigt, det interesserede mig, fordi at det lød bare ikke særlig godt, eller det tiltalte i hvert fald ikke mig, den form for dansk rap, der var. Men igen, man lærte jo alle rapperne at kende, man lærte jo graffitimalerne at kende, man lærte DJ'erne at kende, så det var sådan en, man var sådan et kollektiv på en eller anden måde. Og stille og roligt, så begyndte jeg sådan ligesom at... Jeg har jo altid lyttet til rap i form af det, der kom fra USA. Og det var det, der ligesom introducerede mig, især West Coast rap, som er fra Californien, og det, der kommer fra syden. Og på et tidspunkt, så hørte jeg så Den Gale Pose, som faktisk lige var kommet hjem fra USA, og som netop havde produceret for rappere som Ice Cube og Eazy-E og folk, jeg ser op til... eller blev inspireret af. Og deres lyd, den skældte sig lidt ud fra, altså med al respekt for humleriderne og hvad de hedder alle sammen.
Ja.
Det kunne også noget, og det var måske også en af de største, eller store kommercielle succeser inden for vores genre dengang. Jeg synes, Den Gale havde bare noget helt, helt, helt specielt. Og, og kom bare med en helt anden stil og en anden swag. Og det tiltalte mig. Og så stillede jeg op til DM i rap på et tidspunkt og tænkte, det kunne egentlig være meget sjovt at gøre, og blev måske også presset lidt ud i det af nogle kammerater og sådan noget. Og så vandt jeg i Aarhus, du ved, og prøvede at introducere den der lidt hurtige rap, som folk så kender mig for.
Ja.
Rappede på engelsk først, og så var der nogen, der sagde, prøv at gøre det på dansk.
Altså, du har også startet svært.
Hvad siger du?
Du har også startet med en udfordring, hvis du starter på engelsk.
Ja, men dengang var dansk rap sgu ikke så ud, altså det var ikke så udbredt, og der var lige så mange, der rappede på engelsk dengang, som på dansk, fordi engelsksproget musik var jo det, man hørte, og det var også det, der var udviklet mest.
Ja.
På det tidspunkt var dansk rap sgu ikke så udviklet. Altså, det var ikke lige så stort, som det var i dag, og generelt dansk musik for den sags skyld. Så skal vi jo tilbage til de gamle hoveder, du ved, ikke?
Ja.
Som selvfølgelig lavede noget helt andet. Så stillede jeg op i Aarhus til noget, der hedder DM i Dansk Rap, vandt så Aarhus-delen af det, og skulle så til finalen i København, og fik så en fjerdeplads. En af dommerne var fra Den Gale Pose, tilfældigvis, og inviterede os op i studiet dagen efter, og så kom jeg derop og hørte deres nye album, og mig og LOC og alle de andre, som fra Aarhus, der vi var et kollektiv, så det var nærmest hele Aarhus V, der var taget til København, du ved, den dag og til finalen og sådan noget der. Og så begyndte vi stille og roligt at bygge et forhold til dem og kom på turné med dem, da de havde Spænd Op Til Lier, som mange godt kan huske som kæmpe hit i Danmark, ikke? Og kom på turné med Malte Coyne, som også stadig er, synes jeg, en stor hiphopgruppe.
Mm.
Og det var sådan derfra, så stak det egentlig bare af, så det...
Har I altid haft sådan en fornemmelse af, at det her sammenhold, som I havde, var vigtigt for det, I var, ikke, altså var gang i, eller havde gang i? Fordi at når jeg ser tilbage på den tid, hvis man kigger på kunstnere i dag, det virker som om, at de fleste kunstnere skal være soloartister, der er intet crew omkring dem. Men i Klar. Den verden der var der altså crew-vibes, ikke? Altså jeg kan huske, når jeg så koncerter med jer på Forbrændingen og sådan noget, ikke?
Jo.
Altså, I var jo 10 mand, 20 mand på scenen nogle gange, ikke?
Jo.
Har der altid været den her idé om, at vi hjælper hinanden, vi støtter hinanden?
Altså, jeg tror, for mit vedkommende i Aarhus, der var det jo sådan, at vi hang jo bare ud som venner først og fremmest. Altså, der gik jo lang tid, før jeg begyndte at lave musik med Johnson eller LOC. Det var bare noget, der kom naturligt. Og sådan en dag, jeg tænkte sådan, mens vi sidder og spiller PlayStation, nej, skal vi egentlig ikke lave noget musik eller et eller andet? Og i forhold til Suspekt og alle de andre, jamen, det var jo sådan dengang. Der var jo ikke... Og det er meget svært at forstå for nogen derude. Der var jo ikke internet. Så hvis jeg skulle ud og promovere mig selv, lad os nu sige, du boede i Sønderjylland. Ja. Og jeg var bare sådan, de har ikke hørt om Udollertegn i Sønderjylland. Så bliver jeg kraftedeme nødt til at tage tog til Sønderjylland. Altså, der er jo ikke noget at gøre. Er der en eller anden københavner, der ikke har hørt om mig? Så bliver jeg nødt til at gå over og give ham 5 og sige, hey, prøv at tjekke det her ud, ikke? Så Vi spillede jo. Altså, jeg har sovet på hovedbanegården så mange gange, fordi vi simpelthen bogstaveligt talt spillede for en sodavand og lidt mad, bare for at komme over og kunne spille til et arrangement for at showcase det, jeg kunne. Du ved ikke, så det er måden. Det var vores Instagram dengang. Så på den måde, så begynder man også at bygge relationer. Fordi lige pludselig, så møder jeg dem fra Albertslund i Sønderjylland, og så møder dem fra Sønderjylland i Odense og omvendt. Og når de er i Aarhus, så passer vi på dem og viser dem rundt i Aarhus, og ligesom sådan tager os lidt af... Så er vi deres, hvad kan man sige, værter, hvis man kan kalde det det, og omvendt. Så derfor så bygger man helt automatisk en relation, og man har nogle oplevelser sammen, som man måske ikke ville have, hvis vi boede i samme by heller. Man kender det jo selv, sådan nogle ryste sammen-ture og teambuilding og alt muligt andet i dag. Der skal de ud og bygge tømmerflåder og alt muligt mærkeligt, du ved ikke om. Men dengang, der er jo en eller anden form for teambuilding, når du står, og vi står alle sammen i samme båd, og vi vil alle sammen bare gerne frem.
Og det er klart, tvunget jer selv til at få nogle reps ind. Altså det her med, altså...
Hvad tænker du?
Jamen det her med, at... Altså hvis man er artist i dag, sidder man måske og DM'er lidt rundt, og hey, hører min musik og lægger en story op og sådan noget.
Ja, ja.
Altså det, I har gjort, det er jo sådan indset... Vi er nødt til at komme ud og møde mennesker og spille. Det vil sige, at jeg har fået sindssygt meget spillerfaring. Hvordan står man foran en crowd? Hvordan tester musikken?
Der er folk, der har kastet ting efter os. Vi har været op og slås, og politiet anholder os. Altså, vi har været igennem det hele. Det kan vi snakke om i 5 timer, hvad vi har været igennem. Ved ikke? Altså, men vi har bygget relationer til folk, til folk, der har set os helt fra starten af. Og det er jo klart, så begynder vi sådan, okay, så... Tabodrengene, Suspekt, de begynder for eksempel at have et studie inde i København. Så kommer vi der. Okay, klart. Har en sofa? Fedt, mand. Så har jeg stadig bo. Altså, sådan, så, og så begyndte det automatisk at være få det her lidt crew-vibe, fordi vi kunne sammen med dem, og så var vi ude at spille, men altså set, altså, jeg har aldrig nogensinde i mit liv givet at være en del af en gruppe eller en konstellation, men hvis du hører vores første Bangers EP, som er DJ Rescue, Johnson og LUC, som er den her legendariske EP, som alle folk refererer til, der har jeg et vers. Og det er altså et vers, jeg har taget fra en anden sang, jeg har lavet. Og det var fordi, den dag, vi kom i studiet, der har jeg ikke skrevet noget. Så tænkte jeg, der er alligevel ikke nogen, der har hørt den anden sang, så siger jeg bare det her igen. Så for mig var der aldrig noget sådan... Altså, jeg havde altid tænkt, at jeg skulle være soloartist. Jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle være en del af en gruppe. Men en del af crew, det var meget gerne. Så hjælper vi hinanden, og jeg synes altid, at... Jeg er en holdspiller. Jeg kan godt lide at være på andre menneskers sange. Jeg kan godt lide at feature, og det synes jeg også, min karriere ligesom har vist, at jeg egentlig er ret åben for at være også i andre konstellationer.
Det er sådan lidt lost art, er det ikke? Det her med at spille sammen. Så nu tænker jeg mere, hvis der sidder nogle unge derude nu, der godt kunne tænke sig at make it in the music industry, ikke?
Altså, jeg synes jo, altså nu kan jeg kun tale ud fra mig selv. Jeg synes jo, at det er dejligt, altså som kreativ og som kunstner, og komme og få nogle andre inputs, i stedet for at bare sidde med det hele selv. Selvfølgelig har jeg en bestemt lyd, men du kan 100% høre, at når mig og Johnson går i studiet, så sker der noget helt andet. Når mig og Liam går i studiet, sker der noget helt andet. Når jeg går i studiet med et eller andet, lad os bare sige, et eller andet rockband, men så sker der noget helt fjerde. Så jeg tror, som artist, der er det utroligt sundt at arbejde sammen med andre mennesker, men selvfølgelig skal man også godt kunne stå på egen ben selv. Mm. Man kan så sige, der er jo flere levels af det her game, i forhold til, jo, hvis du starter ud, men lad os nu sige, du er på et niveau, hvor du har, ligesom mig, sort bælte i rap, du ved ikke, ja. Altså, så begynder der at komme ego ind i billedet. Så begynder artisterne lige pludselig sådan, om er det et godt look for mig, og pladeselskaber, og politik, og pis og lort, du ved ikke. Og det er jo noget helt, helt andet, du ved, at man skal deal med der. Men nu er jeg så erfaren, og at det er jo ikke første rodeo, det her, så jeg ved jo godt, hvorfor folk siger nej nogle gange, og jeg forstår også godt, hvorfor folk siger ja nogle gange, og det skal man sgu ikke tage sig personligt. Ja.
Altså, når det er gået rigtig godt, sådan, altså, du ved, man har sit første hit, og det virkelig stikker af, hvordan håndterer man så sit lurende ego, der står bagved og springer frem? Fordi det er der jo, tænker jeg. Altså
personligt, der vil jeg sige, at nu har jeg været så privilegeret at have at bruge et hit, men succes med musik i ret lang tid, og i flere årtier også.
Jeg vil sige, når jeg ser suspekt-DVD'en af dig, så virker det ikke, som om der er særlig meget ego. Eller næsten lidt for meget på en komisk måde. Så, ikke?
Jeg synes, ego, personligt, det er noget, man skal skrue op for i de rigtige settings. Jeg skruer op for mit ego, når jeg er i vokalboksen. Så ved jeg, okay, jeg er fucking god til det, jeg gør.
Ja.
Jeg skruer op for egoet i form af at give folk den bedste performance, når jeg er på scenen, fordi at der føler jeg også, at jeg leverer. Men jeg har ikke noget ego, når jeg sidder foran dig.
Nej.
Altså, så er jeg jo bare et røvhul. Altså, jeg føler virkelig ikke, at jeg er bedre end alle mulige andre mennesker. Jeg laver bare musik. Altså, sådan, og en del af jobbeskrivelsen, at lave musik, det er, at det er ligesom en fodboldspiller, han spiller fodbold i klubben, så kommer der en talentsparte, og siger, hey, man, vil du ikke spille for FC Barcelona? Jo, det kunne jeg godt tænke mig. Kommer han til træning, lige pludselig så er han på første hold, og så er han en kæmpe stjerne, og har kontrakter med alle mulige, ikke? Mm. Og så skal du tage billeder med folk. Det er en del af jobbeskrivelsen.
Mm.
Og det kan jeg ikke brokke mig over. Og det synes jeg i virkeligheden sådan, at der skal ens ego også være klar til, og jeg ved godt, man ikke kan håndtere det, når man er meget ung, fordi...
Eller man er alene måske også.
At man er alene. Altså for mit vedkommende, hånden på hjertet, så har jeg altid haft mennesker omkring mig,
ja.
Som familie og venner. Der har absolut ingenting med musik at gøre,
ja.
Og hænger faktisk meget lidt med folk, der laver musik, fordi at de bare får mig ned på et stadie, hvor det er bare sådan en godt gammeldags jysk ned på jorden igen, du ved, ikke? Og det tror jeg er sundt, altså, fordi at du kan jo desværre se rigtig mange af de her, og det er ikke en kritik, det er bare en observering. Mange af de her folk, der er i branchen, og det gælder, tror jeg, stort set alle brancher i virkeligheden, det er ligesom alkoholikeren foran brusen. Det er jo ikke barndomsvenner, de har bare fundet noget, de har til fælles. Og det er lidt det samme med de folk, der er, hvad kan man sige, artister, som måske har det her ego, eller vi gerne vil ses på en anden måde, eller sådan noget. De hænger bare sammen med andre artister. Du ved, altså sådan, og så kan de sidde i deres lille boble og massere hinandens ego, ikke?
Ja.
Og det tiltaler absolut ikke mig.
Mm.
Jeg føler selv, at det er vigtigt at have nogle folk omkring sig, og så bare få det ned på jorden og være inkluderende, fordi for at være helt ærlig, vi bor i Danmark. Altså, ja. Jeg har ikke sådan super høje tanker om mig selv andet, end jeg ved, jeg er god til det, jeg laver, og... jeg bare gerne vil gøre folk glade. Det er sådan set det. Ja.
Altså, når jeg ser tilbage på den tid, I havde der i, hvad er det, det var start 0'erne, ikke? Altså, det virker jo som om, at det var en mega sjov tid.
Absolut.
At være i. Altså, der blev holdt nogle fester, der blev igen virkelig gas. Og I inspirerede også mig til at give den gas, vil jeg sige. det tror jeg også, I har gjort med en stor del af den danske ungdom på den gang, ikke, faktisk. Okay. Fordi jeg ved, hvis jeg var rigtig påvirket af jer, ikke? Mm. Også på en rigtig god måde. Okay. Jeg turde at være sådan mere lystlåben og sådan noget, og
okay.
Du vil sige nogle ting og sådan noget. Så, men er det en tid, du savner?
Nej.
Nej.
Jeg synes, jeg savner. Altså, jeg savner selvfølgelig, at vi var så. Jeg vil ikke kalde det ligeglade. Det er jo ikke bare så skide seriøst.
Ja.
Fordi, at man kan jo sige, det man savner, det er jo egentlig bare at have den kreative frihed til at kunne gøre, hvad man vil.
Mm.
Og til at kunne være den person, man er. Og det synes jeg, vi havde. Og det er jo ligesom, altså for at være helt ærlig, det er jo ligesom at være i sådan en god ungdomsklub. Og så lige pludselig, så er der bare penge, og alle folk vil høre, hvad vi laver. Og sådan, og det er jo vildt mærkeligt, du ved ja. Ikke. Altså, især ikke, når du ikke er særlig gammel. Så på den måde var det jo mega sjovt og var rigtig fedt, men jeg kan også rigtig godt lide den her, hvor jeg er nu.
Mm.
Så jeg savner det ikke, forstået på den måde, at jeg vil tilbage til det, fordi det vil være mærkeligt, når jeg er 43, du ved, den der dag. og slet ikke ansvar, altså det vil være totalt ansvarsløst, du ved også, du ved. Men det hører bare en tid til, men man kan sige, tiden i form af, hvis du kigger på det sådan musikmæssigt, og musikbranchen og business, så kan jeg godt savne det, fordi i dag er det jo noget helt andet, end det var dengang, du ved.
Ja. Ja. Hvad med alkohol og sådan noget? Der blev drukket en del. Har der.
Jeg tror sgu ikke, at der blev drukket mere, end de unge gør i dag. Altså, du skal jo tænke på det. Det er ligesom, folk kommer over til mig og siger, hold kæft, man, I gav den gas dengang. Jo, men hvis vi havde haft kamera på dig, så havde det sikkert også virket vildt. Du ved, og så som vi talte om før, kameraet blev tændt, der var bare ikke en internet. Så når du så mig på, hvad hedder det dengang, Boogie TV, så var det den eneste kanal, der viste musik. Så derfor var det sådan lidt, så der var meget mere fokus omkring det.
Ja.
Men jeg vil da bare påstå, at hvis du går på Instagram i dag, eller hvad det hedder, alt muligt andet, TikTok, så stikker det fuldstændig af. Og jeg tror, at de unge er meget, meget vildere sådan fredag og lørdag, end vi var dengang, du ved, ikke?
Ja.
Det virker bare så, hvad kan man sige, for folk, der måske så det udefra, virker det rigtig vildt.
Mm.
Jeg tror også, vores publikum blev inspireret lidt af det nogle gange, når man så, det så jeg bare ved til showsene.
Mm.
Men jeg synes ikke, at det blev vildere. Altså, jeg tror altid, jeg har haft sådan en sund, hvad kan man sige, sådan en distance til tingene. Jeg har godt vidst, hvornår vi skal feste, og hvornår det skal være seriøst, ikke? Og man kan sige, desværre for rigtig mange i den branche, jeg er i, der er der nogen, der ender ud i et misbrug, eller sådan et eller andet. Det har jeg også set eksempler på.
Ja.
Og det tror jeg bare aldrig, altså det er ikke det, jeg har kunne bruge det til, i hvert fald.
Ja, fordi det er en hård, fin balance og branche at være i, ikke? Altså, fordi at jeg havde 12 år som DJ. Og
ja,
altså, så ved for mig det. Var det jo, altså. Det var grænsen mellem misbrug og have det nice uden misbrug, ikke?
Altså, jo, helt. Og så er det jo heller ikke nogen hemmelighed. Altså, vi er jo også i musikbranchen, der er jo bare sådan en. Alle folk er på et eller andet, du ved, altså ikke alle, men du ved, det er bare sådan ligesom i nattelivet i Danmark. Det er jo bare slaraffenland på mange måder, ikke? Altså, og du skal jo tænke på, det der sker, når du er. Så får du bare gratis alkohol.
Ja.
Nå, okay, men altså, hvis du er 24 år gammel og bor i Danmark, så skal du som regel betale for dit alkohol. Men at du så får det gratis,
ja.
Og du bliver lukket ind på den der natklub, de absolut ikke gad at have dig ind på tidligere. Altså, du ved, kæft, jeg er blevet afvist mange natklubber, hvor de lige pludselig fra den ene dag til den anden bare sådan, hey, Uso, for fanden, du ved. Og mine venner stadig står udenfor, ikke? Altså, der, og jeg kunne så selvfølgelig aldrig på at gå ind uden dem, men jeg synes ikke, at det var sådan, altså, og i dag har jeg sådan slet ikke et forhold til alkohol. Altså,
jeg havde over 2.000 DJ-sats i min karriere som DJ. Jeg DJ'er stadig en gang imellem, når jeg synes, det stemmer bare ikke så godt overens med to små børn.
Nej.
Men over 2.000 DJ-sats, så jeg har regnet ud, at jeg har fået over 2.000 flasker sprut. Måske endnu mere end det. Så jeg lavede jo regnestykket, hvis man sagde, at en gennemsnitspris på natklubberne er cirka 800 kroner. Så har jeg fået sprut for 1,6 millioner.
Det er jo vanvittigt. Det er jo sindssygt, ikke? Altså, det er jo sindssygt. Det er sindssygt. Altså, jeg har også faktisk et andet regnestykke, jeg selv har lavet op med mit eget hoved.
Ja.
Det er, hvis vi så spoler frem til mig i dag, altså, så er det jo slet ikke den samme livsstil, jeg lever en helt anden på en helt anden måde, ikke? Men hvis du regner ud, jeg kan godt lide sådan noget at være effektiv i min hverdag, du ved, ikke?
Ja, samme her.
Så lad os sige, jamen det er sådan et optimeringsprogram der, ja, så nu får jeg
lidt
mit regnestykke omkring alkohol. Når du fylder, jeg ved ikke, en vis alder, så bliver det sværere at restituere fra det alkohol. Hvis det så bare, lad os nu sige, det var den ene dag, du gik i byen. Lad os nu sige, meget vi gik i byen.
Ja.
Og vi var sådan ude, og så dagen efter, så var vi friske, og så var vi klar på broccoli og kylling, og ned og træne og alt muligt lækkert. Men det er ikke tilfældet. Dagen efter, så er du også ramt.
Mm.
Skal jeg sige, 2 dage efter, så kan du måske begynde at lige få gjort de ting. Men der vil altid være det her filter. Der kan nogle gange gå 3 til 4 dage, før du kommer ovenpå igen, ikke?
Ja.
Okay, det er 4 dage ud af en måned. Lad os sige, at du går i byen 1 gang om måneden. Det er en måned om året, hvor du ikke er effektiv. Det er for meget. Det er for meget, hvis du er selvstændig, hvis du er klar på at lave lidt mønt og være der for din familie og alt muligt andet. Og der er bare sådan, glem det.
Cut.
Det kan være. Og jeg har virkelig sådan her, hvis, altså i dag, det drikker jeg ikke, men altså, hvis det er sådan, at alkohol, det ligesom blev, det forsvandt, så er det bare sådan noget. Så er der en mango juice, jeg synes, der smager bedre. Eller
det er næsten med en lettelse for mig, fordi at altså, alle de år, jeg har fået et helt fucked up forhold til alkohol. Altså, fordi man bare har fået det gratis og blevet eksponeret for det, og haft en omgang med det. Så for mig var det jo fra, jeg var 15 til jeg var 28, ikke? Så det er jo hele den alder, hvor man ligesom bliver introduceret til alkohol og lærer at omgås alkohol.
Ja, ja, ja.
Så det, jeg er bare blevet programmeret til at være sådan dyr, ikke?
Jo. Ja, så kan man jo også sige, altså, i forhold til mig, så er jeg muslim, og så det går, harmonerer jeg heller ikke med min tro.
Nej, okay.
Du ved, forstår du hvad? Vi er lige kommet ud af ramadanen, nu er sådan helt, du ved, men... Så det er ikke den måde, jeg er vokset op på. Det er ikke det, jeg skal, du ved. Og det er den retning, det skal gå. Altså, fordi alkohol er der, og så kigger, hvis du kigger på det, så lad os nu sige, at man lige flytter religion alt til side. Nu ved du sikkert meget mere om, hvad alkohol gør ved kroppen, du ved ikke. Men når man læser på, hvad alkohol gør ved kroppen, så er det jo vanvittigt, at man konsumerer det. Altså, det synes jeg i hvert fald. Altså,
og vanvittigt, at det er lovligt, kontra cannabis er ulovligt, ikke?
Altså, smøg er lovligt, altså. Det er jo vanvittigt, ikke? Og vi ved jo, det dræber folk, ved det. Altså, sådan, så hvorfor gør det? Altså, det er jo en helt anden snak, men i hvert fald, vi gav den gas dengang, men i dag er der ikke det samme.
Altså, jeg har lige haft en sådan tarmekspert inden, og hun ved jo alt om fordøjelse og madvarer og sådan noget, og hun siger, altså, alkohol har intet som helst at gøre i vores krop. Der er ingen benefits overhovedet ved en dårlig alkohol.
Jamen, altså, som jeg talte med sådan en personlig træner, hvor jeg sagde sådan, jo, okay, klart, lad os nu sige, at man har cheat day, eller sådan et eller andet, som man så nogen godt kan lide. Men altså, høvler jeg en flaske vodka, kontra at gå på gå ned og spise en burger, så er der trods alt en eller anden form for næring i den der burger, der. Du ved, altså sådan, der er absolut ingen næring i det.
Nej.
Men jeg tror i virkeligheden, det var min egen teori, jeg tror, det handler om folks mentale velvære, og det der med sådan at, ligesom at flygte fra virkeligheden en gang imellem. Jeg tror, det handler om, at vi nogle gange godt kan være lidt socialt handicappet, og det hjælper lidt på det.
Ja.
Altså, jeg kunne mærke en tydelig forskel. Da jeg begyndte at træne, da jeg begyndte at spise sundt, da jeg begyndte at kigge lidt mere ind af, og da jeg begyndte sådan at have at bruge ordet en bedre version af mig selv, men det blev jeg. Så er man sgu bare på, altså, når man taler med folk, og man har ikke brug for at gemme sig bag en eller anden facade, eller et eller andet ting til at skulle trigger din relation til andre mennesker.
Så det lyder som om, du har fundet dit mere sådan sande jeg?
Det vil jeg mene. Altså, det vil jeg mene. Altså,
har du spillet en rolle i de år som dollartegn?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, altså selvfølgelig det kan jeg ikke undgå, at det er en eller anden form for alter ego, når man laver musik, det er jo klart. Men...
Og den her forståelse af, okay, nu tænder kameraet, vi har ikke noget internet, så når kameraet tænder,
altså, jeg vil sige,
så er man nødt til at
være altså, på. Jeg håber, du kan mærke det på mig nu, når vi taler sammen. Det er sådan her, jeg er. Det er jo ikke sådan et eller andet nu. Før jeg kom ind ad døren, så er der sådan lige sådan, at så er jeg en helt anden, du ved ikke, altså. Det er jo ikke en dragt, jeg tager på, eller et eller andet, men jeg vil sige, det ville da være mærkeligt, og uden at tale med nogen, jeg har talt med nogle psykologer omkring det her, det ville være mærkeligt at være på fjernsynet, fra du er 16 år gammel, til du er 43 den dag i dag, hvor jeg sidder her foran dig, at der ikke er et eller andet, der er sket. Det er jo ikke en normal ungdom, jeg har haft, altså, du ved, Så det er jo klart, på et eller andet, vi vil jo alle sammen i det her samfund gerne acceptere os. Vi vil gerne være en del af flokken. Vi vil gerne anerkendes. Og der kan der være forskellige, hvad kan man sige, niveauer af.
Ja.
Og det tror jeg da også på et eller andet punkt, det er jo, at folk de ligesom sådan finder deres eget leje i det. Men jeg tror på et tidspunkt, der var det jo sådan, at der skal man også lige vågne op fra den der, fra cirkuset og galskaben, og ligesom at sige, okay... Hvad er det, jeg skal? Og det tror jeg, det der med at finde en sund livsstil, jeg ved godt, det lyder meget klichéagtigt, men det hjalp mig utrolig meget. Og at jeg kan sidde tilbage nu her og være sådan fattet menneske, uden at have nogen, hvad kan man sige, sådan mental forstyrrelse omkring det at have været en del af branchen, ligesom jeg ser mange af mine kollegaer, de sorry to say, men mange af dem, de er sgu blevet ramt, du ved ikke?
Ja.
Og så vil jeg hellere være for uden succesen, fordi pengene betyder absolut ikke en skid. og succesen betyder absolut ingen skid, og jeg vil aldrig bytte mit liv med deres, fordi på mange punkter er det super sørgeligt at se, at det resultatet af, det du har offret og givet af dig selv, for at være der, hvor du er nu. Det giver ikke mening.
Man tager jo ikke sin Lamborghini med sig i graven, vel?
Tager ingenting med dig i graven. Ja. Der er ikke nogen, og der er ikke nogen, der har lovet, at du står op i morgen. Det er jo sådan en indbildning, vi har. Der er ikke nogen, der lover dig, at du står op. Der er ikke nogen, der lover, at vi har en uge mere. Der er ikke nogen, der lover os de her ting. Det er noget, vi tager for givet hver eneste dag, inklusive mig selv. Jeg har så lært det på en hård måde, kan man sige. Men,
ja, fordi du fik jo et hjertestop.
Jeg fik et hjertestop, det er rigtigt, og var død. Jeg var ude og... Hvis jeg sådan kort skal fortælle historien, så var jeg ude og samle ind til en fond, samle ind til nogle sygebørn i form af et løb. Og løbet, det var en maraton, hvor vi ligesom en stafet, hvor man løber 5 kilometer rundt om søerne i København. Jeg havde løbet min første 5 kilometer, var tilbage på vores ligesom base og restituere, og skulle ud og løbe de næste 5 kilometer. Og da jeg er ude at løbe de næste 5 kilometer, så falder jeg simpelthen om et hjertestop. Det, jeg så fortæller dig nu, det er så andre mennesker, der har fortalt. Der er så 10 mennesker rundt omkring mig, der ligesom tænker, okay, der er en løber, der er faldet om. Der er folk, der ved, giver mig lussinger og råber vågn op og alt sådan noget der. Men der kommer så en kvinde, som ser mig. Lig. Hun er faktisk et godt stykke væk fra mig. Ser min bluse, som er sådan en... meget, meget skrigende blå løbetrøje. Og kommer op og spørger så de folk, der er omkring mig, om de har tjekket min puls. Og det er der så ikke nogen, der har gjort. Hvilket er helt okay med mig. Altså det, jeg ved jo heller ikke, hvordan jeg selv vil reagere i sådan en situation.
Nej.
Hun tjekker så min puls, og der er helt slukket. Der er ikke nogen puls. Jeg er simpelthen død. Hun begynder så at give mig hjertemassage, og hun er altså ikke en eller anden falk-type. Hun arbejder bare, har et ganske mindre job.
Ja.
Og stopper så, når ambulancen kommer, hvor de så giver mig stød, adrenalin, alt muligt, og får så gang i mit hjerte igen. Og det var faktisk på grund af hende, at de ligesom kunne støde og få mig op. Bliver så smidt af på Rigshospitalet.
Så du havde været død i dag, hvis hun ikke havde...
Ja, jamen, så har det været game over. Så har jeg været død. Så har jeg simpelthen ikke været her foran dig. Kommer så på Rigshospitalet, og de aner jo simpelthen ikke, om jeg overlever, fordi bare det, at du har fået gang i hjertet, er en ting, men om du så overlever, det aner vi jo ikke. Og ligger så i respirator i 4-5 dage med koma. Jeg ligger i koma og vågner så efterfølgende og er altså et helt andet menneske.
Ja.
Og derefter så er det jo taget et år at komme ovenpå igen. Altså jeg skulle lære at gå igen. Jeg skulle lære at tale igen. Jeg skulle lære alt forfra igen. Altså, jeg var på babystadie igen.
Hvorfor skal man lære at gå igen?
Jeg kunne ikke gå, fordi at jeg havde været sengeliggende i så lang tid.
Okay.
Og mistet utrolig meget muskelmasse. Og hvis du ligger dig på din sofa og absolut ikke gør noget som helst i en uge, så skal du også begynde at bruge dine muskler igen, du ved ikke?
Ja.
Og din kår og alt muligt. Ting vi egentlig tager for givet. Altså bare det, at du går fra sofa til køkken, eller på toilet, så bruger du din krop hver dag, du ved, på en eller anden
altså plan. Altså en tyngdekraft og sådan noget.
Fuldstændig.
Ja.
Så, og kunne ikke, altså jeg ville ikke engang kunne løfte en kuglepen. Altså det kunne jeg ikke.
Okay.
Og kunne ikke tale, og kunne altså hjernen var jo også et helt andet sted, fordi at den har jo været slukket. Altså hele kroppen har været slukket, ikke?
Ja.
Så det er sådan meget kort fortalt, det der skete, og det har så taget et år at blive kommet igennem sådan noget rehabilitering og genoptræning og alt muligt andet, ikke? Skulle lære det.
Kunne du mærke noget op til, det skete? Eller sådan, hvordan...
Nej, og det er det, der er det skræmmende. Fordi det der egentlig skete, det var, at jeg havde en forsnævret kranspulsåre. Det vil sige, hjertet er i og for sig egentlig sådan fint. Men der kunne ikke komme blod ind til hjertet.
Mm.
Og da hjertet ikke kunne få nok blod, så stopper det med at slå.
Okay.
Så det, de gør, det er, at de går ind og laver en stent, som de faktisk tager ind her, hele vejen ind, som er en ballonudvidelse, jeg ved ikke, om du kender termen. Men der,
som min far har fået lavet
derinde. Ja, så, så ved du lidt om det. Så udvider de, siger det her, det er oven.
Ja.
Den er sådan lidt for snæv, så går det ind, og så åbner de egentlig bare op, og så lægger de sådan et slags metalgitter ind, som så går ind og bliver integreret med dit arvæv, og som så skaber flow ind til hjertet med blodet nu, ikke?
Der var ingen sådan træthed og ingen sådan mærkelig fornemmelse?
Ingenting. Jeg havde lige gennemført Nordic Race en måned før.
Kan du kan ikke huske, du falder om?
Nej, den dag... er fuldstændig slettet fra min hukommelse.
Er det?
Ja, fuldstændig. Jeg husker ingenting fra den dag. Det eneste, jeg har fra den dag, det er videooptagelser, hvor jeg har filmet noget til Instagram, fordi vi skulle få folk til at donere penge og sådan noget der, ikke?
Der kan du ikke se på dig selv, at du ser mærkelig ud eller et eller andet?
Absolut ikke. Også fordi, du skal jo tænke på, at inden jeg går ud og løber den natur, det sidder jeg jo også med andre mennesker derude, der skal ud og løbe, og sidder og samtaler med dem og omkring alt muligt mærkeligt, du ved. Så
der var ingen tegn på, at du havde forsnævet kraftspulsov?
Det er så spooky. Altså, fordi normalt, jeg har fået en rigtig, rigtig meget undervisning efterfølgende på hospitalet, og jamen, som en del af det her genoptræningsforløb. Og som regel vil der jo være nogle symptomer. Og det, jeg har fået gjort, det er noget, folk går ind og får gjort med lokalbedøvelse. Det er jo ikke sådan, fordi det er en... I dagens Danmark er det ikke et kompliceret indgreb, som Nej. Så.
Det plejer at blive fanget i opløbet, fordi man får et ildbefind eller et eller andet.
Fuldstændig, ja. Altså man siger som regel, hvis du føler, at der er en elefant, der sidder på brystet af dig, så skal du reagere, du ved ikke? Og så er der nogle andre symptomer. Men symptomerne ligner også andre ting. Det er jo det, der er så spooky. Altså sådan, så, og det vil jeg ikke nævne her, for så begynder folk, jamen det har jeg også haft, du ved. hvad hedder det? Der er ingen grund til at give folk noget på. Hvad hedder det? Så nej, så det er jo det, der er det skræmmende. Altså, det
så
sker.
Dit hjerte er bare stoppet, instantly nærmest.
Stoppet.
Og så er alt tryk til hjernen og sådan noget, det er jo bare forsvundet. Og så stopper kroppen bare.
Og det var igen for ligesom at vende tilbage til det der, vi talte om før. Min plan var, at når jeg var ude og løbe den tur, så skulle jeg hjem. Og så tænkte jeg, så bestiller jeg nogle pizzaer, og skal bare hygge med familien.
Ja.
Det var min plan. Og det vendte bare, den dag den vendte bare op og ned på det hele. Så det er ikke til at vide, hvornår det var tid. Og det sætter jo... Og det sætter jo ting i perspektiv. Det gør det. Altså, mit liv har ændret sig. Altså, alt er vendt på hovedet.
Hvordan det?
Mit livssyn på ting. Mit perspektiv. Hvordan jeg ser det, jeg laver. Hvordan jeg kigger på andre mennesker. Hvordan jeg vil bruge min tid fremadrettet. Mm. Det gik rigtig lang tid, hvor jeg ligesom sagde... Lad os nu sige dig og mig, vi har en aftale. Og du siger, kommer du ikke lave podcast på torsdag? Så er jeg sådan, jamen det kan jeg godt, hvis jeg stadig er her. Altså, jeg havde stadig den der, at for hver dag, der gik... Altså, Der var der stor sandsynlighed for, at jeg døde. Altså, så jeg gik helt til med frygten om, at okay, det kunne godt være i dag igen, eller et eller andet, du ved, ikke? Så, og den har jeg så sluppet nu, men det er bare for at sige, at jeg er ret, sådan, hvad kan man sige, opmærksom på, og taknemmelig, for hver evig eneste dag, jeg har på den her jord.
Mm.
Og hvad jeg bruger min tid på, det skal dem ikke give mening. Altså, så der er rigtig mange ting, som jeg måske tidligere ville have sagt ja til, og moves, jeg vil have lavet i form af karriere, på det, at jeg går frem i min karriere, eller det er et godt look, eller et eller andet lort, som jeg bare sådan, det er ligegyldigt. Det betyder ingenting. Og selvfølgelig skal man ikke bare brænde hele lortet ned og sige, men man måde ikke at finde balancen i det, fordi at, jeg ved, hvad der betyder noget nu, og det er i hvert fald ikke penge og alt det andet der.
Ja. Kan du så ærge dig over den måde, du har ført dit liv på op til den dag? Eller kan du være sådan, kæft en idiot, eller... Jeg ved godt, det nytter ikke noget at sidde og slå sig selv i hovedet. Men,
altså før mit liv op til, hvordan...
Ja, eller sådan, at du sådan ærger dig over nogle valg, du har truffet og sådan noget, når du har det perspektiv, du har nu.
Nej, fordi at mit liv, det jeg skal gøre i form af sådan, man kan sige, sundhed og velvære, alt det der, jeg skal egentlig tilbage i det samme liv. Jeg levede jo super sundt, det er derfor, det er super mærkeligt.
Ja.
Så der er ikke noget, og mit liv er egentlig det samme. Jeg skal egentlig bare tilbage til ikke hvordan det var før, men jeg vil sige, sådan rent mentalt og sådan sundhedsmæssigt og sådan noget, Der fortryder jeg ingenting. Altså, og jeg vil aldrig fortryde ting. Vi kan alle sammen sidde og fortryde ting. Det får jeg bare ikke noget ud af. Altså, sådan, jeg kan ikke sidde og have sådan en... Hvad kan man sige sådan... Det er fortid.
Mm.
Det er fortid. Det er ikke... Og alle de ting, jeg har gjort, har jeg lært noget af. Altså, man bliver nødt til at lære af sine fejl. Sådan er det jo, ikke?
Kan man se den der op? Altså, har det været sådan en gave? Eller hvad? Eller, selvfølgelig altså, skal man ikke helliggøre,
helt fair. Nå, men altså, jeg tror på, at alt sker for en grund. Jeg tror på, at alt har en mening. Jeg tror på, at hvis det er det, der skulle ske, så er det der skulle ske. Altså, og jeg tror mig, jeg har været i snakket med en million lærer. Jeg har snakket med alle omkring, hvorfor skete det? Hvad er gentest og pis og lort, du ved ikke? Men der er ikke nogen her svar. Og det er bare bad luck nogle gange. Det er ligesom, når nogle mennesker, de lever jo sådan en deres liv, så får de kraft. Det giver jo ikke mening, du ved.
Nej.
Og så er jeg sådan, okay, synes jeg, det er fair? Absolut ikke. Må jeg acceptere det? Yes, du ved. Og så har jeg det sådan, i stedet for at sidde og være ham der bare hele tiden skal malke historien, fordi jeg er den, jeg er, så vil jeg bare sige på, at det er bare en del af mit liv. Det er bare et lille kapitel af resten af mit liv. Og så ser jeg det, som om, at nu har jeg fået lov til at leve anden halvleg af livet, du ved, ikke? og nu skal jeg prøve at se, hvad det bringer. Du ved, og for at vende tilbage til det spørgsmål, jo, jeg ser det faktisk nogle gange som en velsignelse, at det skete, fordi det er faktisk, og det er lidt skræmmende, at det skal være sådan, åbnet mine øjne, og på mange måder.
Mm.
Ja.
Kan du huske noget fra, da du ligger i koma?
Nej,
okay.
Absolut ingenting.
Der har ikke været sådan nogle sindssyge drømme.
Nej. Ja, jeg ved godt, der er mange, der spørger. Der er rigtig mange, der spørger, så du lyset? Og var der nogen, der hævde i dig? Og så du? Jeg ved godt, der er mange, man har hørt mange eksempler på, på folk, der ligger i koma, der, som har set og oplevet en masse ting og sådan noget der.
Mm.
Ikke hvad jeg husker i hvert fald. Det kan da godt være, hvis jeg opsøgte en eller anden, der kunne hypnose, at han eller hun kunne få det frem. Men,
så i din bog, der slukker du lidt dagen før nærmest, der kan du ikke huske noget derfra?
Jeg vågner 4-5 dage senere.
I 5 dage senere?
Yes.
Hvad vågner du til? Eller kan du huske?
Jeg vågner til, min familie står der.
Okay.
Mm-hmm. Og så en læge, der ligesom fortæller mig, at jeg har haft et hjertestop.
Ja.
Og der er sådan, okay, shit, man. Altså, du ved, man kan sige, min hjerne fungerede ikke, så jeg skulle hele tiden have det, jeg ved. Jeg skulle hele tiden, altså jeg fik information, jeg ved, mange gange fik jeg. Ja. Det har jeg så fået at vide efterfølgende. Det var sådan, altså.
Ja.
Og ser min familie, og ser min hustru, og du ved, og tænker, okay, den er helt galt. Ja. Og jeg kan huske, det første, det var, at jeg prøvede at få de der slanger af, fordi jeg tror bare, at jeg fik et chok, du ved, ikke?
Ja.
Og så husker jeg, at den første nat, der gad jeg ikke sove. Og det synes jeg sådan er ret vildt at tænke på, fordi jeg var vildt svækket. Jeg har ingen kræfter. Men alligevel, på en eller anden, jeg ved ikke, hvad det er, om det er viljestyrke, eller hvad fanden det er, der holdt jeg mig vågen. Jeg tror sådan 12-24 timer, og jeg kan ikke lige huske helt præcis tidsrammen.
Var du sådan bange for at falde i søvn?
Jeg var bange for at falde i søvn, fordi jeg tænkte, hvis jeg falder i søvn, så dør jeg. Så den frygt, den holdt mig bare vågen.
Ja.
Og til sidst, der blev de sgu nødt til at give mig et eller andet beroligende, for at jeg kunne falde i søvn.
Ja.
Fordi jeg var 100% sikker og overbevist om, at hvis jeg faldt i søvn, så vågnede jeg ikke igen.
Mm.
Men efterfølgende, så sidder jeg nogle gange og tænker over, at det er ret tankevækkende, at med så lidt power i kroppen, og så lidt overskud, der har man alligevel nogle ressourcer et eller andet sted gemt væk. Altså, ja. Man kører stadig ikke på dampene, du ved ikke? Altså, sådan, at jeg alligevel har kunne formået at holde mig vågen, til trods for, at jeg var så svækket.
Når du har den her fornemmelse af, at der er en mening med det hele, hvad tror du, meningen var med, at det skulle ske? Var du på vej et forkert sted hen, eller?
Nej, det føler jeg ikke, altså, fordi den retning, jeg var på vej hen, er stadig ikke den samme, jeg er på vej hen nu i form af livsstil, den måde, jeg opfører mig på, den måde, jeg gerne vil være over for andre mennesker og sådan nogle ting, men man kan jo sige, der er jo altid plads til forbedring. Altså, jeg siger altid til folk, jeg er ikke perfekt, det er kun Gud, der er perfekt, du ved, altså, jeg kan ikke, så det er ikke, fordi jeg stiler mod at være et perfekt menneske, eller sådan eller andet, fordi det ved jeg, det er en umulig opgave. Men der er vel altid plads til at opgradere og justere.
Ja.
Og det synes jeg i hvert fald sådan i form af, nu talte vi om energier, før vi gik i gang, i forhold til, hvem du omgås. I forhold til, hvad der er for en energi, du inviterer ind i dit liv.
Mm.
I forhold til, hvad der er for en energi, du selv vil sende ud til folk. Og hvad der er for en version af dig selv, du gerne vil være. Altså, fordi i den sidste ende er det meget simpelt. Jeg vil bare gerne omgås af kærlighed, og jeg vil gerne give kærlighed til folk. Og det tror jeg ikke er sådan nogen, der kan hate på, du ved.
Og den fornemmelse var der ikke så meget før, eller?
Jo, men okay. Den er bare blevet forstærket.
Ja.
Men man kan jo sige, det er et meget stort spørgsmål, du stiller, fordi det var faktisk først inden for det sidste års tid, hvor jeg sådan har været tilbage igen. Altså,
ja.
Og der er der nogle ting, der lige skal rettes op på. Man skal lige være mentalt klar og fokuseret på, okay, nu grinder vi igen, nu er vi ude og hustle.
Ja.
Og i alt det der bliver der også gjort en masse refleksioner. Og det er jo form af det, det er jo der svaret jo også sikkert kommer på et tidspunkt. Men lige nu er jeg i gang med en ting, og når det kapitel er lukket, så starter jeg sikkert på noget andet.
Altså når man på den hårde måde får at vide, at ens tid er begrænset, fordi at basically vi er jo alle sammen døende. Er det ikke det, man
100%,
siger?
100%, ja.
Altså der er bare nogen, der dør hurtigere end
bestemt,
andre, ikke?
Bestemt, ja.
Så ens kritiske sans for det her med, sådan, jeg har begrænset tid tilbage, det bliver vel virkelig markeret med sådan en oplevelse der.
Fuldstændig.
Ja.
Fuldstændig. Det gør det, og det er noget, det er en ting, der hænger på mig hver eneste dag.
Mm.
Og det er ting, jeg tænker over hver eneste dag.
Ja.
Og, at praktisere. Jeg ved godt, det lyder sådan meget loss of attraction-agtigt, men praktisere taknemmelighed er super vigtigt. Fordi jeg føler virkelig, hvis du ikke sætter pris på det, du har, hvorfor fanden skulle du så få mere af det?
Mm.
Altså, og vi er jo aldrig sådan, hvad kan man sige, vi er jo aldrig presset. Jeg føler i hvert fald aldrig, at vi er presset i det her samfund. Jo, jeg presser mig selv til træning, du ved, altså sådan et eller andet, du ved ikke. Men hånd på hjertet, jeg kunne tage bind for øjet, og så gå ned og handle ind, fordi jeg ved, hvor alting står. Altså, alting er så trygt, og du ved, vi kan få vandmelon i december måned. Altså, vi har det fandme kort, det skider jeg på, det har vi ikke.
Hvordan praktiserer du taknemmelighed? Hvordan gør du det?
Bare ved at sige tak. Tak for en ny dag. Tak for, at vi kan sidde her. Tak for, at jeg kan gå. Min største ønske.
Er det sådan om morgenen eller aften? Eller?
Ja, på altid af døgnet. Altid af døgnet. Jeg har faktisk i min jakkelomme sådan en, sådan en perlekæde, er det ikke det, det hedder?
Ja.
Ja, lige præcis. Det bruger muslimer til at gå og sige tak for, altså praktisere taknemmelighed og alt muligt andet, ikke?
Mm.
Den er meget god lige sådan til at lige sådan, så bliver jeg sådan lidt mindre om det. Men ellers,
det er sådan en daglig ting.
Daglige ting, og ellers så kan man jo gøre det ligesom alt muligt. Det er jo samme, hvis jeg sagde til dig, prøv at stoppe med at træne i en måned, så er det virkelig svært at starte med at træne igen.
Ja.
Hvis du træner hver eneste fucking dag, så lover jeg dig, at når den dag, du ikke træner, så føles det mærkeligt. Mm. Eller den uge, du ikke træner, så føles det mærkeligt. Det samme med at spise sundt, det samme med alt muligt andet. Det er vaner, det er ting, man bare implementerer, og så bliver det bare naturligt for dig. Og det er forhåbentlig det, der i sidste ende skal sidde ind i mig, at jeg bare vågner om morgenen, uden at jeg skal være sådan total namaste guru-agtigt, du ved. Ja. Altså, det er slet ikke på sådan et plan, hvor vi er, men bare sætte pris på, bare anerkende, at det er bare dejligt at leve, og at det er dejligt at kunne få lov at gøre de ting, vi gør. Og især her, hvor vi bor, der er vi fucking vundet i verdenslotteriet, altså, du ved.
Ja.
Så vi er bare, altså, jeg ser i hvert fald, inklusive mig selv, vi er utrolig gode til at brokke os over ting, vi ikke har.
Ja.
Men hvad med at sætte lidt pris på det, vi har en gang imellem? Du ved, det kunne jeg gøre. I hvert fald i min egen hverdag, prøver jeg at praktisere.
Mm.
Det er i hvert fald sådan.
Træning er en vigtig ting for dig, virker det til?
Det er det bestemt. Det er det bestemt. Jeg kunne mærke, at det var der, jeg ved ikke, om du, hvis du har set et gammelt billede. Nu har du set de gamle DVD'er, men.
Ja. Der er du lidt anden stand.
Det må man sige. Altså, ja. Det er jo lige før, jeg ser ældre ud. Det er totalt Benjamin.
Jeg har set, da du kom ind, så var jeg sådan,
ja, det er totalt, hvad hedder det, Benjamin
shit,
Button.
Shit, man, 25 kan
ja, det er. Det går omvendt. Hvad hedder det? Altså, er en, der har været død, så ser jeg da vel godt ud. Gør jeg ikke det, eller hvad? Altså, okay, tak. Hvad hedder det? Nej, altså, for at være alvorlig omkring det, eller det behøver man jo ikke være, hvad hedder det? Der kunne jeg bare mærke et skift op i mit hoved, op i mit adfærd. Altså, du bytter dårlige vaner ud med gode vaner. Det er sådan meget simpelt.
Der er bare mange, jeg ved, nu kan jeg forestille mig, at der er nogle lyttere, fordi det har jeg lagt mærke til på kommentarer nogle gange, at så er det sådan noget, men du ved, det er sådan en løftet pegefinger, og han taler kun om, hvordan man kan forbedre sit liv hele tiden og sådan noget. Men jeg kunne godt tænke mig at vende eller dreje samtalen og sige, vi skal snakke mere om træning. Vi skal snakke mere om sundhed. Vi skal snakke mere om velvære.
Ja.
Det skal være fedt at tale om.
Ja, 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 ja.
Det er jo ikke en løftet pegefinger. At vi sidder
nej,
og taler, altså sådan.
Overhovedet ikke, og det handler jo, det er jo ikke for at give folk dårlig samvittighed.
Nej.
Altså, jeg har sgu da også dage, hvor jeg ikke gider at træne, du ved. Ja. Men jeg kan sagtens følge dig, det synes jeg er mega god stil. Altså, jeg synes, det kommer også an på, hvad det er for en type træning. Der er jo ikke nogen, der siger, at der er meget, vi skal træne på samme måde. Altså, nej. Hvis du kan lige spille håndbold, gå ned og spille håndbold, bare du bevæger dig en lille smule, bare du gør et eller andet, du ved ikke. Og jeg mener, okay, du spiser 10 plader af marabu. Måske bare spise en. Altså, du ved, altså sådan, det er jo ikke fordi, at det skal være så sort-hvidt, eller det skal være sådan, nu har jeg været igennem en rejse i forhold til min træning, der har taget i hvert fald over 10 år nu, så på et eller andet tidspunkt, så er der et eller andet, der er facen ind, du ved, jeg har talt med nok mennesker, der ved noget om det til, at jeg selv prøver at implementere det, men det er jo ikke sikkert, at min måde at leve på er den samme som din. Og vi er jo alle sammen individuelle, og det er jo ikke one size fits all.
Nej.
Men
der
en
er
ting,
intet i verden, der får mig til at få det så godt, som efter en hård cardio-styrketræning.
Der har du det, ikke? Og det er sådan.
Så sådan, altså en gang en tur i byen slår det.
Prøv at, du fortryder næsten altid en tur i byen. Du fortryder aldrig træning.
Nej.
Er det rigtigt?
Jo, det er rigtigt.
Ja, og det er det samme, altså i forhold til, hvis man taler om energi. Prøv at, det der med, at vi står op om morgenen, og nogle gange, så kan det være noget lort det hele, og hvis du er en af de der typer, der tænder for TV2 News, der bare fortæller dig, at hele verden brænder, så er det endnu værre, du ved, ikke?
Ja.
Men der er så mange indtryk, der er så mange ting, og nogle dage er bare gode, og andre dage er sådan, har vi måske lidt mere lav energi, men for mig i hvert fald, en af de ting, og det hører jeg også dig sige, som er totalt med til at kunne vende det, det er bare at gå ned og lave noget gymnastik, skulle jeg så sige, gå ned og træne. Altså for eksempel her forleden dag, hvornår var det? Det var i går. Så kommer jeg op, og der havde jeg bare brug for sådan en cardio. Jeg har ikke brug for at løfte et eller andet tungt. Og det er ikke fordi de der 3-4 kilometer, jeg løber, giver mig noget. Sådan, det er jo ikke sådan, fordi om så taber man sig helt vildt. Nej, det er fordi, jeg kan mærke min krop. Jeg kan mærke, at heroppe i bøtten, heroppe i skallen, der hjælper det.
Ja.
Og så har jeg bare vendt energien på en halv time. Så er jeg bare sådan en helt anden en, end da jeg kom ind, du ved. Eller i hvert fald, det kan jeg mærke.
Ja.
Og det er en total, jeg kalder det en billig måde, at bare lige få styr på sin energi. Det føler jeg i hvert fald. At godt trick til at gøre det i hvert fald.
Altså det, du siger, giver også god mening, fordi at man går jo fra, lad os sige, man har ligget og sovet. Altså ens energi er lav, ens celler er højst sandsynligvis, nu har jeg haft Henning R. Jensen inden, der snakker om det her, hvor man kan måle celler og sådan noget, som vi talte om, ikke?
Klart.
Altså, man er jo nok i et lavere energifelt. Og så efter man har trænet, så bliver man jo aktiveret. Altså, blodet pumper, og du ved, det er jo klart, at man...
Ja, og så tror jeg også, at det, altså, i en perfekte verden, der gad vi jo alle sammen godt bare få lov at stå op, og så bare lige være til stede i en times tid, før vi tjekker vores mobiltelefoner og pisser lort, du ved ikke, altså. Og man kan jo sige, at de der ting bliver mere og mere presset. Altså, kommer du ud på gaden, så er der en eller anden, der ridser din cykel eller bil, eller så er der en eller anden, og du kan mærke, altså, man kan mærke energien om morgenen, når folk skal på arbejde.
Ja.
Går du ud i København, jeg tror, det er næsten alle store byer i Danmark, du kan bare mærke det summer. Du kan mærke, hvordan folk, de sådan stresser en lille smule, og du ved, og hvis det er den energi, du tager med dig, med alt, hvad du laver, du ved ikke, altså sådan, så er det jo ligesom, man siger, at du har fået det forkerte ben ud af sengen. Altså, ja. det kommer jo af noget af det der ordsprog, ikke? Og der tror jeg, at det er sådan igen, det med energi, det er vigtigt at beskytte sin energi. Altså, okay, hvad er det for energi, jeg vil have med ud resten af dagen?
Mm.
Det kunne være, det er også derfor, jeg elsker at træne om morgenen.
Ja.
Altså, det er det første, jeg gør. Altså, når jeg har været min søn i vuggestue, så er det den der træne. Og så bruge min tid dernede. Og om jeg får noget ud af det den dag, eller ej, det er sådan, i form af sådan, det fysiske aspekt, det er, hvad det er. Men jeg føler i hvert fald min krop, jeg føler, at der sker noget op i hovedet. Og der er bare en instant payoff.
Ja.
Ja.
Det var sådan en video, jeg så på, jeg tror det var på YouTube, en der snakker om, at hvis man har det sådan psykisk dårligt, så burde man rent faktisk starte med kroppen også. Altså nu er jeg jo ikke klinisk psykolog eller et eller andet, så man skal også bare, jeg hiver bare den her ud af røven. Men hvad hedder det, altså få styr på kroppen først, og så tage det mentale bagefter. Fordi jeg tror sådan, det er den grundform, der gør, at vi kan klare de problemer, vi har mentalt. Altså, jeg har jo selv været mega depressiv og været på antidepressiver.
Og, okay.
Altså, for mig var skiftet i mit liv dengang, det var, da jeg begyndte at træne. Jeg indså hurtigt, at jeg havde, selvkontrol som en ål, ikke? Altså, sådan, du ved, der var ikke særlig mange backbones i mig, så jeg vidste godt, at jeg var nødt til at melde mig til sådan noget holdbaseret træning. Så der var en, der kunne stå og piske mig lidt, ikke?
Ja, ja, ja.
Eller ikke piske mig, men du er sådan en, der kunne sige, kom så og
mærke,
at andre omkring mig gjorde ting og sådan noget.
Ja, ja.
Og det var det, der fungerede for mig.
Men det er præcis det samme, der skete for mig. Altså, hvis du ser gamle billeder af mig, der var jeg jo, jeg gik i dobbelt XL, tror jeg.
Ja.
Og man kan jo sige, dårligt selv, altså, det giver jo ikke at sige, at jeg havde dårligt selvværd på den måde, men...
Det var u-dobbelt XL.
U-dobbelt XL, ja. U-dårlige tegn, hvad hedder det? Men der sker jo noget. I hvert fald, og det tror jeg alle folk, der er sådan overvægtige, kan relatere til, når tøjet ikke passer. Når du går ned og prøver at købe noget tøj, og du så begynder på den der, jamen de har da heller ikke noget i nogle mandestørrelser, eller sådan et eller andet, du ved, ikke?
Man pakker det ind, ikke?
Man pakker det ind.
Ja.
Og der skete altså noget igen, da kroppen begyndte ligesom at kunne mærke sig selv, og jeg kunne mærke, okay, tøjet det begyndte sgu at sidde godt igen, og det var altså mange år, jeg ikke havde oplevet det. Så begyndte man altså også at få det bedre derop.
Ja.
Og så begyndte man at lægge alle de der dårlige vaner på hylden, for man tænkte, der er sgu ikke brug for længere det her.
Mm.
Og det tror jeg simpelthen, at... Og i mit tilfælde, der var det faktisk, at der var en, jeg kender, en gut fra Aarhus, af. Han startede med, han har tabt sig utrolig meget, så jeg bare sådan, okay, ham der, han ved, hvad han snakker om. Mm. Så han prøver, han var så sej, han hedder Carlo. Han kom og hentede mig hver evig eneste dag klokken 8 om morgenen. Så kom han til min bopæl med hans bil, så hentede han mig. Og så kørte vi op i træningscenteret, og så gik vi bare en time på løbebånd.
Fuck, hvor fedt. Det er en god vente der.
Ja, fuldstændig. Og så gav han en frokost bagefter, og ved du hvad, han betalte for mit fitnessabonnement, eller hvad det hedder, i 3 måneder. Og så sagde han, hvis der ikke sker noget, så må du disse mig, ikke?
Ja.
Og der kunne jeg mærke, der kom der et skift. Og når man er så overvægtig, som jeg var dengang, så skal der ikke så meget til. Altså, det er bare virkelig små ting, du skal ændre, før at du begynder at kunne se resultater.
Ja.
Og det kunne jeg se, at når man så begynder at få komplimenter, folk sådan, hey, og ja. Du ved, og...
Så får man det bedre,
ja. Og det motiverer en til at blive ved, ikke? Og så begyndte jeg sådan at interessere mig for, okay, nu har jeg løbet, eller jeg kunne ikke løbe, fordi jeg så stor vej, jeg var jo ikke stand til at løbe, men hvad laver de der mennesker med de der håndvægte der? Så begynder man at introducere det, og begynder man at få interesse for forskellige ting, og begynder at søge informationerne, og så måske skulle vi egentlig begynde at tale med en personlig træner, du ved, ikke? Mm-hmm. Og så får jeg sådan, men personlig træner, du er vildt dyrt. Men du har da råd til at gå i klub på klub, har du ikke det?
Ja.
Altså, nu ved jeg ikke, hvad tingene koster i dag, men det koster en del mere, end dengang jeg gik på klub, du ved, ikke? Men, det er, men man har råd til bottle service og alt muligt lækkert, du ved, ikke?
Ja.
Men du har ikke råd til personlig træner.
Nej.
Du har råd til at lægge til Netflix og binge en eller anden serie, men du har ikke tid til 45 minutter i centret.
Ja.
Altså sådan... jeg søgte bare en masse information, og så...
Vi har travlt med at have travlt i dag, ikke?
Travlt med at have bedst travlt.
Ja.
Ja. Det er det.
Er det en god ven, det der? Sådan en, der kan hive fat i en og sige, hey, sådan nu.
Ja, og så...
Er en god ven ikke en, der er ærlig?
100%.
Altså en, som tør at sige, du skulle blive for fed, eller... På en pæn måde, selvfølgelig.
Selvfølgelig, 100%, men jeg tror vi
er lidt for bange, måske for...
Jeg tror også, vi alle sammen er sådan lidt bedre viden et eller andet sted. Sådan, men det der, jeg ved sgu da godt, hvad jeg skal gøre for at komme i form, og alle folk har deres kur og deres planer og deres et eller andet, du ved, ikke?
Ja.
Jeg prøver at fortælle folk det, jeg prøver at give folk sådan en god råd, men det er som om, at der skal komme en autoritet udefra, før vi lytter. Altså, det virker nogle gange som om, at du ved, det er ikke nok, at det er ens ven, der fortæller det. Du skal ligesom stå til regnskab for en eller anden lærer.
Man skal sådan indse, at man har et problem, ikke? Altså, jeg var jo selv 25 kilo for meget. Jeg tror, det var på Roskilde Festival i 2000 og... Hvad fanden har det været? 2011 eller 12 eller sådan noget, efter halvandet to år på antidepressiver.
Okay.
Det svulmer man altså op af.
Klar, det er medicin, der gør det,
eller? Ja, stofskiftet går ned, og så koblet det med, du ved, 4 flasker vodka på en weekend, og så...
Ja.
2 pizzaer, da jeg var størst, der bestilte jeg 2 pizzaer, når jeg vågnede med tømmermænd, så jeg havde en til morgen og en til aften.
Klart, okay. Ja, det var også...
Så vejede jeg lige pludselig næsten 130 kilo, ikke?
Okay.
Altså, jeg vejer altså, tror jeg, 90 nu, ikke?
Klar.
Altså, jeg var...
Ja,
jeg
det var ret, der er det store forskel.
Ret stor, ikke?
Så ved du, det kender du.
Og jeg kan huske, at du ved, jeg cyklede rundt i København på min cykel fra DJ-gig til DJ-gig, og så lige pludselig begyndte jeg at lægge mærke til sådan... Skulle du mærke det, du ved, når jeg cykler, sådan min lår, de sådan rammer hinanden.
Ah.
Eller du ved, sådan, jeg begyndte at få slidmærker.
Okay.
Mellem, altså, det var sådan ret voldsomt. Men jeg gjorde stadig ikke noget ved det. Men så på Roskilde Festival, så møder jeg en gut, jeg kendte fra Christiania, som siger sådan, hold da kæft, Lød, du har lagt dig ud.
Ja.
Og så er jeg sådan, what? Og jeg har altid haft en okay, god selvevni og sådan noget, så jeg sådan, han joker bare og sådan noget.
Ja. Ja.
Men den satte sig, den der kommentar der.
Ja, klar.
Og ikke sådan, at jeg blev sådan ked af det eller sådan noget. Fordi at jeg vidste jo godt, der var noget. Man ved jo godt, hvad der skal til. Man ved jo, hvis man virkelig...
Ja. Du ved jo godt, om det er broccoli eller marabu.
Altså. Ja, du ved jo godt, hvis du er en lille smule for stor, ikke? Men jeg var bare meget for stor.
Okay.
Og den kommentar fra ham, okay, en jeg måske ikke er sådan super gode venner med, men han siger det alligevel.
Men nogle gange så ser man det ikke selv.
Jeg så det ikke selv. Men så gik jeg hjem, og så jeg mig i spejlet, og så kunne jeg godt se, begyndte jeg at kigge på gamle billeder om mig selv.
Mm. Ja.
Der er noget galt her, ikke?
Klart, ja.
Og det var der, jeg indså, at jeg var overvægtig.
Okay.
At jeg havde et problem, ikke?
Ja.
Og så tænkte jeg, fuck it, nu gør jeg bare noget ved det. Men det var din body der, eller hvad, vidste du det selv, eller...
Jeg vidste jo godt selv et eller andet sted, du ved ikke, men, ja. Men jeg tror, man ligesom, især med det, jeg laver, jeg havde jo succes med musik,
ja.
så jeg var bare sådan, fuck, elsker mig alligevel, du ved, eller sådan et eller andet, du ved. Men man kan jo mærke det på sit, altså jeg kan jo godt, når man er, hvad kan man sige, i orkanens øje, det ved du selv, så ser man det jo ikke på samme måde. Nogle gange ville jeg også ønske, at der var nogen, der var kommet op til mig og sagt, hvad fanden sker der, eller du ved, du er ikke den samme person, men jeg ved også, at som jeg siger til folk, men jeg følte også i forhold til sådan at ansætte en personlig træner, der burde der fandme også følge en psykolog med. Fordi oftest er der jo alt muligt andet, der gør, at man bliver overvægtig. Det er jo ikke altid sådan... Det er jo ikke bare, fordi man spiser for meget. Der er en grund til, at man spiser for meget, eller folk, der har spiserforstyrrelser, eller hvad fanden det nu måtte være, man går og ruder med. Folk går og ruder med.
Hvorfor blev du overvægtig?
Jeg tror et eller andet sted, der har været nogle ting, jeg ikke har fået. Hvad hedder det sådan noget?
arbejdet på?
Arbejdet med, og ja. Man kan også se, den periode, hvor jeg er overvægtig, det er den periode, min far dør i.
Mm.
Så jeg er helt sikkert overbevist om, at det, at min far går bort, til at jeg lige bliver sådan, vægten stikker af, det har helt sikkert noget med det at gøre.
Ja.
Og når man ligesom giver plads til at, hvad hedder sådan noget, at fokusere på det, og ja. Ligesom arbejde med, med det, og sige, okay, men i stedet for at flygte fra problemet, eller alt muligt andet, du ved ikke, altså jeg tror, de fleste mennesker er gode til at, maskere problemet, mm. og hvad kan man sige, altså alkohol er jo et godt eksempel, på at folk, de ligesom, når ja. De har problemer, så drikker de bare.
Ja. Der er sådan en, altså sådan en selvkærlighed, der skal fremmes, når det er, at man skal tabe sig, ikke? Altså fordi, at man, det er jo en kærlig akt, at sige til sig selv, at jeg godt vil tabe mig.
100%.
Det er jo super selvkærligt.
Fuldstændig.
Jeg havde jo, hvor der har virkelig ændret holdning. Jeg havde en, der hedder, hvad hedder det, Morten Elsø.
Ham kan da godt. Han virker ja. Sig. Ham, jeg ja. Lytter til hans podcast, ja. Detox ja. Din hjerne, er det ikke den
ja. Der? Ja. Jo. Og han, hvad hedder det, altså han siger jo, at udskamning af fedme, det fremmer fedme.
Det tror jeg på. Altså, og jeg tror også på, at det, der er hårdt for folk, der, og det ved jeg godt, det lyder måske som kliché, men de fleste folk, der er overvægtige, som aldrig har været i et center, måske, det kan godt virke overvældende
ja.
At komme ind i et træningscenter, hvor folk der er i god form, og det ser ud, står der en eller anden sindssyg, et eller andet med øvelse med et kabel, eller sådan et eller andet, det virker vildt sådan, altså selv den dag i dag, ja, så tænker jeg, jeg er nogle gange, så falder ham der, du ved ikke, ja. men det kan virke overvældende, og det kan virke som om, at man ikke selv ved, hvad man laver,
mm.
fordi den viden er der ikke, så de fleste går nok op på løbebåndet,
ja.
Og så træder de måske lidt bryst, fordi de har set i film. Du ved, ja. Du ved det er sådan lidt de der ting, vi godt ved, hvordan man laver, men ellers, alle andre maskiner bliver ikke brugt. Og jeg tror, altså sådan for folk, der er overvægtige, at mange folk, de fleste vil jo gerne, der er jo ikke nogen, altså med al respekt for, at man ikke må body shame, og man prøver at normalisere overvægt, og sådan nogle ting. Hvis du sagde til dem, vil du ikke hellere have en normal vægt? Altså, fordi det er jo sundhedsskadeligt, det kan vi ikke komme ud om.
Ja.
Så vil de jo nok sige ja. Højst sandsynligt. Mm. Det vil jeg da tro, er ja. Det mest logiske. Men det, der ligesom afholder de fleste, og det, jeg kun taler om det, fordi jeg selv har været der, det er, at man kommer ind, og man bliver sådan lidt, shit, man, hvor fanden skal jeg starte? Men det eneste, jeg ved, det er det der løbebånd der, eller brystmaskinen. That's it. Så det er også det der med sådan at...
Det er fandme
et stort skridt at tage. Det kan godt være for sådan som os to lige nu, for det ikke føles som et stort skridt, men jeg kan huske det dengang, hvor jeg bare sådan...
Men det er også meningen, at det skal føles overvældende. Altså, fordi det er jo en overvældende ting, du har tænkt dig at gøre.
100%, det er også derfor,
det er en stor ting at vil vælge at lægge sit liv om og være sundere.
Selvfølgelig.
Altså, det er jo meningen, at det skal føles overvældende.
Fuldstændig, men, det er jo, men man skal have en enorm viljestyrke
ja.
For at overkomme den mentale blokering, der måtte være for, om man skal møde op eller ej.
Ja. Altså, skabe et momentum, ikke?
Det skal altså, man.
Du ved, jeg kan jo nærmest garantere, hvis der er nogen, der sidder og lytter med, og godt kunne tænke sig for eksempel at begynde at træne. Jeg har været der, jeg har vejet alt for meget. Når man har trænet den ene gang, så dagen efter, eller to dage efter, når man skal træne igen, så føles det 3% lettere.
Ja,
og så næste
ja, ja,
gang igen, ja, ja. Så føles det måske 2% ja. Lettere. Og lige pludselig, så begynder det at blive sådan lettere og lettere.
100%.
Og lave 100%. Den der ændring der, vanende. Men jeg tror også, det handler om at gøre det let for sig selv.
Man skal gøre det nemt for sig selv.
Altså, så der skal nærmest ikke være nogen undskyldninger, ikke?
Jo, og så tror jeg også, at det er jo flere led, der er i kæden, jo mere kan gå galt, ikke? Altså, du ved, det der med, at så vil folk gerne, så har jeg også lige tænkt mig at stoppe med at ryge, og så skal jeg også lige stoppe med at træne, og så skal jeg starte med at træne, og så skal jeg spise kylling broccoli resten af livet, du ved, ikke? Mm-hmm. Hvilket også er helt forkert. Men jeg tror, det handler om at bare implementere en lille smule sådan løbende, fordi der er jo ikke nogen... I hvert fald ikke. Jeg skal ikke op, altså nu kan du kun tage udgangspunktet, jeg skal ikke op til en eller anden fitnesskonkurrence, vel? Altså,
nej,
det er jo ikke der, vi er.
Ikke.
Nej, okay. Hvad hedder det? Så det handler vel bare om, at man skal have et sundt liv, og noget, der kan være, og en livsstil, som man kan tage med sig resten af livet, ikke?
Ja.
Og hvor der er plads til det hele. Men det er jo klart, hvis du allerede sætter nogle rammer op for dig selv, hvor du siger, at jeg skal stoppe med smøger, og jeg skal stoppe med det ene og det andet, og det skal jeg gøre på onsdag.
Ja.
Altså, og vi kender alle sammen den, der starter mandag. Du ved, altså sådan, ja. Nej, fucker, du skal starte i dag, ja. Du ved ikke. Altså sådan, og jeg selv røgte smøger i rigtig, rigtig mange år, ryger så ikke mere, har ikke røget i snart 10 år. Hvad hedder det? Men da jeg var i rigtig god form, der røg jeg stadig cigaretter.
Mm.
Og det kunne jeg sådan mærke, at det var det sidste, der røg der. Fordi jeg kunne ikke lide, at det havde kontrol over mig, eller det ændrede mit adfærd, eller sådan et eller andet. Og det kom helt af sig selv, helt sådan organisk, der forsvandt det ud af mit liv.
Ja.
Men jeg skal da heller ikke lyve og sige, at jeg har 100% styr på kosten den dag i dag. Fordi man bliver klogere, Og det samme med træning, og man finder hele tiden nye måder at motivere sig selv på, og finder nye veje. Og,
du har, har du tilpasset livsstil efter din nærdødsoplevelse? Eller din dødsoplevelse, kan man have? Du døde?
Nej, fordi jeg skal egentlig bare spise det samme, som jeg gjorde før. Altså, jeg har sådan ret, min kost skal egentlig være det samme.
Så der er ikke ting, du ikke må? Og sådan noget.
Nej, jeg må det hele. Okay. Selvfølgelig er det ikke en god idé at spise pizza hver dag, vel? Men det er det ikke for nogen. Altså, du ved, så jeg spiser stort set, hvad jeg har lyst til. Så er, det jo, så er der jo personlige præferencer, altså, hvad jeg godt kan lide, og sådan nogle ting, og prøver at indordne min kost efter de ting også, du ved, ikke? Mm. Og så ved du jo selv, når man har familie, så bliver man også nødt til at indrette sig efter de rammer, hvad børnene spiser, og alt muligt andet, ikke? Ja. Altså, så det...
Hvordan håndterer man sådan en work-life balance, når man er dig? Det er gået op for mig, efter jeg har fået børn. Altså, der er virkelig det der ord work-life balance, jeg kan huske, før jeg fik børn. Ah, du er sådan pop-modern ord, ikke? Får man børn?
Ja, så kommer du... Så.
Nu forstår jeg.
Jamen, jeg føler dig. Men altså, heldigt for mig, der kan jeg ikke... Jeg laver, og det kan være, at det lyder rigtig mærkeligt for mange, og sikkert skuffende, at jeg ikke har... Jeg arbejder ikke i studiet om aftenen. Så det passer helt perfekt, at jeg er i studiet som regel fra klokken 11, 10 om morgenen nogle gange, måske lige efter træningscenter ned og lave et eller andet, til klokken 5 eller sådan et eller andet. Du ved ikke? Altså, det er sådan, der jeg er, og jeg er jo ikke i studiet hver eneste dag. Så... Og så ellers, jeg kan godt lide at arbejde i dagstimerne, jeg kan godt lide formiddagstimerne, og det er der, jeg føler, jeg er mest produktiv. Ikke at jeg siger, at jeg kan godt have sessions om aftenen en gang imellem, og alle de der ting, så det passer egentlig meget godt i sådan et familieliv, du ved, ikke? Så er der selvfølgelig, når vi skal ud og spille koncerter, så skal den gamle lige have banket rusten af sig ud, og alle de der ting, og der kommer jeg lidt senere hjem, og alle de der ting, men det er jo sådan, det er. Du ved?
Er din kone ikke bekymret for dig, altså efter alt det her? Eller
altså, vi er rigtig gode til at tale sammen, så jeg ved jo, om hun er bekymret eller ej. Selvfølgelig i starten, det er jo klart. Men jeg vil sige, hele den sidste sommer, der var jeg på Grøn Koncert og på Skanderborg, og på, vi var hele vejen rundt, du ved ikke. Så det var ligesom også testen for mig at komme i gang, og man kan også blive, hvad kan man sige, overstimuleret. Det er jo også en del af det, du ved ikke. Altså i form af sådan, okay, nu har jeg bare holdt mig i min egen lille boble, og så lige så står du foran 20.000 mennesker hver eneste aften. Wow, det er mærkeligt det her, du ved ikke. Men jeg vil sige, når man tester det af, det er ligesom træning i virkeligheden. Mm. Så har du måske lige 20 kilo bryst, du ved, arbejder du op til det.
Mm.
Okay, måske skal jeg prøve 22 næste uge. Og så prøver du det, og så siger, det var sgu lidt for meget, tilbage til 20, du ved ikke. Ja. Altså, så det er præcis det samme, og der tror der 100 har været med på sidelinjen, og ikke mere end sidelinjen, du ved, med mig hele vejen.
Mm.
Så hun kender mig også og ved, hvornår at jeg har det godt, og hvornår jeg har det skidt.
Mm.
Så den bekymring er der ikke.
Mm. Kan man være... Efter sådan en oplevelse der, der er mange, der siger, at det, de er mest kede af, det er det her med, at de har gjort deres familie ked af det.
Ja.
Er det sådan en del af dine overvejelser? Eller?
Selvfølgelig. Altså, jeg har jo bare ligget. Det tror jeg, alle kan relatere til, at der har været ude for sådan et eller andet, hvad kan man sige, sådan, været sengeliggende, eller været på hospitalet, eller et eller andet. Du ved, at ens familie er bekymret. Og de aner jo ikke, om jeg overlever. Det er den værste bekymring.
Ja.
Altså, hvor jeg vågner og bare sådan helt, okay, hvad fanden sker der, du ved?
Ja,
altså,
har det nemt,
på mange måder,
ja.
Altså, hvor at det er jo berørt. Vi har jo alle sammen haft den samme oplevelse på eller lad mig omformulere det. Alle har haft en oplevelse på hver sin måde.
Ja.
Du ved, ikke? Så selvfølgelig jo, det er da klart. Det ville være mærkeligt, hvis det ikke berørte mig. Det er i hvert fald min person. Jeg har meget sådan, hvad kan man sige, empati med andre mennesker. Altså, jeg kan nogle gange gå ned ad gaden og se et eller andet, der har det skidt, og sådan... Det kan virkelig godt røre mig, hvor jeg bare sådan, fuck, mand. Altså, jeg ville ønske, jeg kunne gøre et eller andet, du ved, ikke? Altså...
Ja. Ja, på samme måde. Hvis du sætter mig til en fremmed persons begravelse, så græder jeg.
Ja, okay. Ja. Men altså, man kan jo sige, at min familie sidder jo også og havde overvejelser om, hvor jeg skulle begraves og sådan nogle ting, ikke? Altså, det er jo ikke en sjov tanke at have. Det er jo ikke en sjov følelse at have i sin krop. Det er ud forbyde, altså, nogen, der må gå igennem det. Altså, især når... Altså, man er i start 40'erne, ikke? Altså, det er jo ikke, det er jo ikke der, de tanker...
Ja, det er too early.
Too early, ja. Så jo, klart. Altså, selvfølgelig har jeg... Jeg vil ikke sige, at jeg har dårlig samvittighed, men jeg er berørt over, at de har måttet have de følelser. Men heldigvis er vi gode til at tale om tingene.
Mm.
Og det er jo vigtigt i alt, man laver. Altså,
er du blevet mere eller mindre bange for døden efter sådan en oplevelse?
Jeg er ikke bange for døden. Jeg er ikke bange for døden i... Det har aldrig været. Men jeg er bange for døden, fordi jeg har en søn, og hvad jeg efterlader. Ja. Så skulle det ske tidligt, så igen, så sidder de tilbage med sorgen, og sidder tilbage med, at jeg ikke er der.
Mm.
Det er det, jeg er bange for. Og selv hvis, hvis man kigger isoleret sidder på at dø, det kan jeg ikke styre. Når min tid kommer, så kommer den.
Mm.
Det er ikke, jeg ved ikke, hvornår det er. Og når det sker, så var det den dag, jeg skulle dø tilbage.
Ja.
Jeg skulle Guds vej, ikke? Altså sådan, så det kan jeg ikke selv styre. Og,
hvad så med ja. Det musikalske, altså the musical legacy? Har det ændret sig? Altså, hvad du godt vil efterlade til dem, der lytter med?
Altså, min rap-ting er ikke lukket ned som så. Altså, jeg havde sådan en plan om, at jeg ville lave et sidste album, inden jeg fik mit hjertestop. Det lyder som, jeg planlagde hjertestoppet. Inden jeg fik hjertestoppet, havde jeg tanker om at lave sådan et sidste album, som sådan skulle være det afsluttende på den her rap-karriere, eller hvad man kan kalde det.
Mm.
Så fik jeg hjertestoppet, og så var jeg bare sådan super klar på, okay, det er det, der skal ske.
Gør det ikke ondt, når man har været så glad for en genre i så lang tid, eller en persona, man har opbygget, og så... Jeg har selv oplevet det med min DJ-karriere, nemlig.
Klart.
Altså det her med, at man bygger en profil op, en niche op, et brand op, og så lige pludselig, så begynder man at stå i det, og være sådan, fy for helvede, det gider jeg sgu ikke mere, det her.
Nå, men altså, jeg synes, der selvfølgelig er der jo lidt, altså, er der jo noget af det, der er lidt vemodigt, du ved ikke, men samtidig, så er jo ikke en, det er jo ikke en beslutning, der er taget fra den ene dag til den anden, og stopper sådan, nu det var det.
Ja.
Det er en proces, og det er nogen, der har gjort en masse overvejelser, men jeg skal også kunne mærke ind i mit hjerte og ind i min krop, at det er noget, jeg har lyst til at blive ved med. Og det kan jeg mærke, at hvordan skal jeg forklare det? Som jeg sagde tidligere, jeg føler selv, at jeg har sort belt i rap.
Mm.
Det er ligesom, at du har dykket karate hele dit liv. Nu vil jeg gerne lave kung fu.
Ja.
Du ved, altså sådan, jeg føler en masse værktøjer, men de sidste 20 år har folk bare gerne vil se, at jeg har brugt hammeren. Ved, ikke? Nu er det tid til at bruge nogle af de andre værktøjer, og jeg tror også, man kan mærke, om man har kunne høre på alt det musik, jeg har lavet, at jeg egentlig har prøvet at eksperimentere med alle mulige genrer, og det er ikke sådan forstået på den måde, at det er noget, jeg har haft lyst til at lave.
Mm.
Men hver gang jeg har lavet et eller andet, så tror jeg desværre måske, at Danmark er for lille i virkeligheden, til at til man kan få lov.
For
du skal bare holde dig for det, vi kender dig for, udallertegn, du ved. Og så skal man tilbage i den her kasse. Og der tror jeg bare sådan lidt, men det er jo også fint nok.
Men den er også svær at bryde med, ikke? Fordi at, som regel er det ene hit, man har. Jeg har jo hørt fra andre musikere, jeg har talt med, som også ligesom betaler. Altså, det forventes jo, at du spiller det
hit. Fuck pengene. Altså, det er ikke så meget det, jeg går op i. Jeg går op i, og fordi hvis der var pengene, så har jeg lavet en helt anden musik. Du ved, altså, så har jeg lavet en helt anden sang. De hits, som folk kan høre, det er jo 4-5 sange ud af 100.
Ja.
Du ved, altså, og man kan sige, det jeg laver nu, det er, at jeg går tilbage til mine rødder, til det musik, jeg elsker, som er West Coast musik. Jeg har faktisk bare lavet det musik, jeg selv gerne vil høre. Du ved, støv de gamle keyboards, så jeg laver, altså, og folk får lige præcis det, den udollertegn, de gerne vil høre. Altså, alle folk kommer tilbage og siger altid til mig, hvornår laver du noget af det gamle igen, du ved. Okay, jamen ved du hvad? Det her, det er nyt, men det lyder som den gamle lort. Men det kan jeg godt finde glæde i, og der har jeg sådan totalt god energi omkring det. Men i forhold til, hvad der så skal ske, altså jeg har ikke sådan en manual, jeg kan ikke give dig den klokkeklare plan nu, men jeg elsker at lave musik.
Ja.
Det er min passion, altså du ved, og jeg ved, jeg er god til at lave musik. Men jeg ved også, at rap er en lille, bitte del af det at lave musik for mig.
Mm.
Jeg synes, der er nogle andre ting, der interesserer mig. Jeg lytter blandt andet til alt muligt andet musik, som også inspirerer mig, som ikke nødvendigvis har med rap at gøre. Så hvorfor må jeg ikke synge?
Ja.
Det er det, jeg faktisk rigtig godt kan lide ved de nye artister. Det er, at de er sådan en hybrid af flere ting. Altså, hvis du hører et album, og nu er det ikke kun i Danmark, men også i udlandet, for den sags skyld, jamen, så er det bare mega gangster. Så det næste er det sådan en kærlighedsnummer. Så det tredje, det er sådan en house-agtigt. Du ved sådan...
But why altså, not?
Hvorfor ikke?
Yeah.
Hvis det er det, man har lyst til. Altså, hvorfor skal vi alle sammen føle det samme og gøre det samme og blive sat i rammer? Og det tror jeg bare som person. Det kan jeg ikke.
Men der er det også en federe tid, vi lever i forhold til sociale medier. Altså sådan,
fuldstændig, og det er også accepteret. Men man kan sige, at jeg kommer fra en tid, og jeg havde brugt ord til, nej, men jeg var forud for min tid, for det var jeg ved ikke, om jeg var. Men når man begynder at blande arabiske elementer ind i en sang, hvorfor er der ikke West Coast? Sådan, okay, så kan jeg ikke vinde. Altså, så vil jeg jo bare have, at jeg skal gøre det samme. Du ved, jeg gider da ikke spille Hey Shorty til 50. Du ved, altså, med al respekt for den sang. Og det er også noget andet. Så tror folk jo, det er det, jeg laver. Nej, det var mig, der var inde i en DJ-verden. Det er jo ikke mit nummer, vel? Altså sådan, så jeg tror, for det naturlige for mig, det er simpelthen bare, du ved, på en god måde, ligesom tegne den der streg og sige, nu gør noget andet.
Hvis der er nogen, der sidder og lytter med, og tænker, de måske er et sted, hvor de kan mærke, at de skal videre. Altså, sådan, hvad er et cue til det? Hvad var et cue for dig?
Jamen, vi ved jo alle sammen godt, hvad der er rigtigt og forkert. Det er jo det, der er det værste, du ved, ikke? Altså, ja. Jeg kunne godt mærke det i min mavefornemmelse. Mavefornemmelsen lyder som regel aldrig, du ved. Altså, hvis der er en, hvis du tænker sådan, ej, måske burde jeg ikke gå ned og stjæle, du ved. Det er ret forkert, du ved, ikke? Altså, sådan, måske skulle jeg ikke gå med ham der. Han er bad vibes, du ved, ikke? Så går jeg den vej. Det er lidt, jeg ved godt, det er sådan meget sort-hvid, men jeg følte det bare rigtig længe, men det er jo også utrolig svært, jeg forstår det godt. Og det er jo ikke kun inden for musik, hvis du har haft det samme job i 20 år, og du lige pludselig skal finde noget andet at lave. Og det er jo ikke sikkert, det lykkes.
Nej.
Men jeg ved også godt, at på den anden side af den følelse, så kommer succesen. Du ved, og der er jo ikke, altså, og hvis man lige skal tage det tilbage til musik, jeg ved også godt, at hvordan skal jeg forklare det? Der er en identitet forbundet med dit arbejde ofte. Det er jo også den måde, vi bliver målt på i samfundet.
Ja.
Godt eksempel. De der programmer, hvad de hedder med madprogrammerne, Kniven for Struben.
Ja.
Okay, bedste eksempel. Anders har et steakhouse, et eller andet, du ved. Det kører bare ikke. Og hvad er det, en af de der kokker kommer og siger, prøv at Anders, den er helt gal. Lige meget, hvordan vi vender og drejer den, det kan ikke reddes det her, du ved ikke. Du bliver simpelthen nødt til at finde noget andet. Men Anders er jo... Det er jo Anders, der har steakhouse jo. Du ved, det har han jo kendt for de sidste 15 år. Og for ham at skulle give slip på den identitet. Fordi hvem er Anders, når steakhouset det lukker og slukker, og der åbner pizzerier? Mm. Altså sådan, så skal han jo finde sådan noget andet at lave. Og det kan være... Men det var jo hans identitet.
Ja.
Og det kan man jo overføre til musikere. Men det var jo din identitet, der står på Grøn Koncert. Det var jo... Men Uso, du er jo rapper.
Ja.
Gud ej. Jeg er bror, jeg er familiefar, jeg er ven, jeg er alt muligt andet. Jeg kan da også være billedkunstner, hvis jeg har lyst. Altså, ja. Du ved, det er der ikke nogen, der siger, man ikke må. Og det...
Vi skal passe på med at koble vores identitet for meget på vores arbejde, måske.
Men det tror jeg er ret normalt. Altså, hvem er Hans fra Nykredit? Du ved, jamen, du ikke, altså, vi er fodboldspillere, er også et godt eksempel, ikke? Altså, hvad gør de, når de ikke kan spille fodbold? Jamen, så kommer der også sådan en eller anden identitetskrise, ikke? Og jeg tror, at du kan overføre det til alt muligt andet. Men jeg tror bare, jeg har sådan fundet mig selv og er sikker i på, at uanset hvad jeg giver mig for, så bliver det fucking blært. Altså, du ved, og hvad er succeskriteriet for mig?
Mm.
Ikke for dig. Ikke for dem, der... Jeg skal for det første finde ud af, hvad er succeskriteriet for mig? Hvad er succes for mig?
Mm.
Og jeg tror, nogle gange så måler vi succes i form af, hvad andre mennesker tænker. Og ja. det tror jeg bare sådan virkelig sådan... Også efter alt det her, hvad det giver, men jeg havde den også før. Jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Ja.
Fordi... Jeg kan tydeligvis se, at der er folk, der fucker med det, jeg laver. Og de elsker det, jeg laver, som jeg selv elsker at lave. Så jeg skal ikke spille en eller anden rolle. Og så er jeg ligeglad, om det er 5 mennesker. De 5 mennesker, de elsker det. Og jeg elsker de 5 mennesker.
Ja.
I stedet for at prøve sådan helt sådan, men så skal jeg også lave den her type musik, eller type film, eller billede, eller fordi der er nogen, der siger, at jeg skal gøre det. Det er bare ikke en holdbar opskrift i længden. Ja. Altså, så tror jeg sgu, man brænder ud. Ja. Og så mister du dig selv på et eller andet tidspunkt.
Når man ikke føler, man er afhængig af andre, så er det også der, man oplever den ultimative frihed. Eller sådan selvfølgelig, altså en afhængighed. Jeg er mega afhængig af mine unger, for eksempel. Altså, jeg elsker dem, ikke? Men,
100.
Men det er stadig den her balance, ikke? Altså, at føle sig fri. De tidspunkter i livet, hvor jeg har følt mig mest fri, det er også der, jeg har været mest glad.
Ja. Ja, og det er jo ikke altid koblet op på penge, eller... Ja. Eller views, eller likes, eller alt det andet lort, der du ved, ikke? Jeg er heller ikke naiv. Jeg ved også godt, at det er en del af det, vi laver.
Mm.
Men hvor meget? Hvor mange likes skal du have, for at du er glad?
Ja.
Altså,
ja, man skulle sådan være bedre til at sige, og hvad så? Altså for så, hvis man siger, nej, men jeg kan ikke lide mit arbejde, men jeg kan ikke sige op. Jamen, hvad vil der ske, hvis du tager op? Hvad vil resultatet være det? Jamen, så vil jeg skulle flytte fra mit... hus, jeg har sat mig lidt for dyrt i. Og hvad så?
Men okay.
Og så vil jeg sgu... Det lyder meget privilegeret.
Men, 100%. Men okay, så vender den om. Hvor mange mennesker tror du, der står op en gang imellem, og lige laver sådan en evaluering af deres liv? Lige sådan en gang, lad os bare sådan en halvårs-check. Ligesom bilen skal til syn en gang
altså,
imellem.
Jeg ved, dem, der lytter til Ludvigs podcast, de gør det på ugentlig basis, fordi de er jo, det er jo verdens bedste lytter, ikke?
Ja, men det er det jo. Det kan vi ikke komme ud om. Men udover jer, blærede mennesker, der lytter til podcasten. Altså, jeg tænker sådan, det er jo, jeg tror, vi desværre bare, hvordan kan jeg sige det? Jeg hader at bruge ordet hamsterhjulet.
Ja.
Men der er fandme mange, og jeg siger ikke, jeg er en skid bedre selv, der lever i sådan en loop. Altså, hvor det bare er det samme shit, dag ind, dag ud, du ved, ikke? Og rutiner er fede, men nogle rutiner er ikke fede.
Mm.
Og hvis det dræber dig stille og roligt, så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle gå ud af det. Og jeg mener, hvor mange tror du, der sådan, det var en af det, der var spørgsmål, der lige sådan en gang imellem lige kigger og sådan tænker, okay, hvad er det egentlig, jeg har gang i? Og der er jo ikke nogen, der siger, sige sit job op.
Nej.
Men mens du har dit job, som egentlig dækker alle udgifterne, og som sørger for, at du har den her tryghed, fordi det er jo det, der følger med i det samfund, vi bor i, kan man måske sådan en gang imellem dedikere en time, bare, jeg ved ikke engang om dagen, om det er for meget at bede om, men lad os bare sige 2 timer om ugen, til at realisere en anden drøm.
Ja.
Mens man hele tiden, altså sådan, der det handler om prioriteter. Og især, vi er så privilegeret.
Ja. Ud fra alt, hvad du har oplevet gennem de sidste 20-30 år her, er der så sådan nogle livslektioner, som du sådan tager fat i?
Kan du uddybe det? Livslektioner, forstået?
Ja, er der nogle ting, hvor du tænker, det her, det vil du måske give videre til dem, der lytter med og sige sådan, okay, prøv at tænk på det sådan her. Det er et stort spørgsmål. Ja. Vi er selvfølgelig allerede lidt inde på det nu her, ikke?
Jeg ved godt, det lyder som en kliché, men altså, det der med at bare være sig selv, og acceptere sig selv for, hvem man er, og vide, man er god nok, fordi der er ikke nogen, der er dig.
Nej.
Hvis de skal have den her secret sauce, så skal de komme til dig. Mm. Så den kan jeg ikke lave. Og omvendt, du ved, ikke? Og hvis man kan på en eller anden måde bringe sig selv ind i sit arbejde, og følge sin passion, for vi ved alle sammen godt, hvad vi godt kan lide, men det er bare desværre rigtig sjældent, at folk følger deres drømme og deres passion.
Det er nederen at gå på arbejde og føle, at man spiller en rolle, ikke?
Fuldstændig. Det er det bestemt.
Og det dræner bare en.
Og det dræner en. Og det dræner en. Så det der med sådan at acceptere sig selv for, hvem man er, og vide, at man er god nok, og så en anden ting, jeg også ved, det er, uanset hvor man er i livet, så er der jo gode og dårlige dage. Og der er dage, hvor man er opgivende. Og jeg har haft dem rigtig mange gange. Især med det, jeg laver. Det er ikke et arbejde for folk, der er sådan, hvad kan man sige, altså jeg tror, det kræver en vis mental styrke.
Ja.
Men jeg ved, og det lyder så kliché, at på den anden side af den der følelse, der kommer gevinsten. Og det handler bare om, at det lyder så kliché, det handler bare om at ikke at fucking give op. Det handler om at blive ved. Fordi det er det, der gør forskellen.
Ja.
Vi kan ikke forvente, at det bare er let, at det kommer let til os det hele. Altså, ja. Og jeg bliver ved med at minde mig selv om det.
Jeg tror, Uso.
Yes, sir.
Jeg vil sige tak, fordi du gad at kigge forbi.
Jamen, tak, fordi jeg måtte komme forbi.
Det var mega spændende at tale med dig. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang.
Selvfølgelig. Du siger bare til.
Ses.
Hej. Fedt.